ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ اللہ بیانولا چاہی بقوم اور خپل والد رام دے دا اللہ دے دین دے توحید و وحدانیت بیان کولو او دا مشرکان یہ اجتماع چداغی دا پاردئی دا خار نبار وطن ابراہیم علیہ السلام تیرے تم منصر الارشا ناغوی ارزما طبیعت لگنا سازا دے کلچ دے لارل اور اخپل بتخانہ خالی کا فراغ الی آلہتہم پتی طریقے سر راغلو فراغ یعنی مالا علی خفیتن پتی طریقے سر راغلو الی آلہتہم خدایانو دی مشرکانو تا مچکل راغے مشرکان و دخپل خدایان و مخلا خوراکونا و تعامل ایشی چی پدی که وزمون دا خدایان خیر و برکت چی نکل چی مون دا دخپل خوشالی نو واپس راشو نو دا تبرک پتور و بیاددی نخرو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا غیبتانو تا خطاب کو اصل کی عرول دی مشرکانو تا فقال الا تاكلون ولی ابراہیم علیہ السلام آیا تا سو خوراک نہ کوئی یعنی استاس و عابدین استاس و عبادت کون کو خطا سو لمخلت و عامنی فی نظرانی و شکرانی روڑی چدا بتا سو خوری دی کہ بخیر و برکت چوئی فقال ولی حضرت ابراہیم علیہ السلام الا تاكلون آیا تا سو خورینا مالکم سشی دی تاسو لرا لا تنفقون چی تاسو خبر نکوئی فتاسو سشی چی خوراک نکوئی او سشی دی پتاسو بانے چی تاسو خبر اتر نکوئی خوراکون ولمخل پراتون مفسرین لکلی دتائی دا مقصد چی زمین دا خدایان مدی کی خیر و برکت چی او بیا بمین دا دین دا تبرک پتور بانے لغن تی خروب اور نور بد دی درگاہنو دی منجوران تپریزو لکنن ناپوہان دبت پزیبان قبرنت نظرانے و شکرانے پیش کئے آگیا کم دیگنا او کم مال گا او کم نظرانا شکرانا چی دوڑی نو دیر منجوران لپریزی و لغن تیر تبرک پتور کور تراڑی آگیا غلگ لگا پکورنو کی تقسیمائی دے عقیدہ دا چدا ولی و بابا زماد دے نظر شکرانی نظرانی نہ خبر دے او دے پدی خوشحالی گی او زماد پا مال او پا اولاد کی خیر و برکت را ولی او کزو دا سو لکم نما و زماد مال او بچی تبا کئی ہو بہو دغشان مشرکا دغشان عقیدہ دے دغ بود پرست مشرکان ہوا سرم یہ عقیدہ چنن دناپوہ قبر پرست ہوا چدے پدی نم نظرانا و شکرانا و یولسم ورکی چدی ولی بابا شہید تزماد نظرانی شکرانی پتر اوز چکل دا ورکوم نظما پا مال و اولاد و کاروبار کی بخیر و برکت ری او کدا سر لکم نظبت اکر اومو ندائم خراکون مخل ورطیفی فراغ الی آلہتہم پت راغل خدایان ددویتا داغی مخت خوراکون پراتو فقال الا تاکلون ابراہیم علیہ السلام ویلو تاسو خرین ما لکم لا تنفقون سشوی دی تاسو لرا لا تنفقون چی خبری نکوئی تاسو خبری نکوئی چپیئی فراغ علیہم نراغلے پدوی بانے زوربن چی وحل دی دل یمین پخیلاس سرا او خیلاس زکر ذکر کو دا گس لاس پا مقابلہ کی پدی خیلاس کی قوت و طاقت دے روی یعنی خود پا زور و قوت وال او خود دا زرد وی خیوال زکر غزری زری کرو او یمین دام ماناوا فا زوربن دل یمین وحل دی دل وجد قسمنا ابراہیم علیہ السلام قسم خوڑ لیو چیزا ما دی دا اللہ پا ذات عالی قسم وی تاسو بطول عمر خدای خدایانو سوکیدارای نه کوي زبدای ټوټه ټوټه کو لکه سور انبیاء وګورئ البته قسم خورلې و ندی یمین یا معنا وا قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام قسم خورلې و آیات وګورئ پر دوستم وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ وَاللَّسِمَ فَارَرَا سُورَتْ دِ سُورِ اَنْبِيَا او آیات دے ون پر رستم وَتَاللَّهِ قَسَمِّ دِوِي پَا اللَّهْ بَانِهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ چِخَامَ خَاسَ چَلْبْ جُوْرُمْ أَصْنَامَكُمْ سْتَاسُدِ بُتَانُتَا دا قسم اخرو او خلیل چه قسم اخری یا قسم تر سرکے وَتَاللَّهِ قَسَمْ نِوِ زَمَا پَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ چه خام خاصی لاؤ چل بجورو مستاسو دے خدایانو تا بَعْدَن تُوَلُّو مُدْبِرِينَ پس دے دین چوبر زیتا سو دے خدایانو ناشا کرن کی فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا نُغَرْزُولِ دَا خُدَایَان ٹُکْرِ ٹُکْرِ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا گَرْزُولِ دَا ٹُکْرِ ٹُکْرِ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ مَگر غَمَّشْرِ بُدَّدِ مُشْرِكَانُ لَعَلَّهُمْ دِدَ پَارَجِ دَا مُشْرِكَانُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ دِ ابراہیم علیہ السلام تواپس راشی ٹولی ٹکڑی ٹکڑے کر آدھا دے ابراہیم علیہ السلام اگر ترتیب ہو دغشان دا اللہ حبیب دفت ہے مکین پس ٹول بتان زرے زرے کر اولاس کل اللہ دے حبیب سر نیزوا یو یو بت بیوالو غرزو لگے وی قل جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا او دا دے اسلامی حکومت فریضہ وی دے اسلامی خلیفہ مان دا فرض و واجب وی چی شرکی زائون و ختمائی تسنس کئی بی اللہ وی فراغ راغلو علا علیہم پد خدایان ددوی زوربن بالیمین چی وحل دی پخلا سرا یا زوربن چو اہل دی بریمین دو جدا قسمنا قسم خوڑ دیو فا اقبلی دو چو آپس رالل اوی قتل چو خدایان زری زری او ٹکڑی ٹکڑی پراتے دی ویرداکم ظالم زمون دی خدایان سرداسی کلی دیخ پل منس کی جدا خبل سگنشی کلی اوزوان او یو رجل شتا سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراہیم سور انبیاء کے در لکیرو غیر دا یعزوان نے زمین دے خدایانو نمون آلی ویچ دے سکول نشی اغت ابراہیم ہوئی فا اقبلی نرام توجیشی دے الیہ دے ابراہیم علیہ السلام طرفتا یزفون چمندے والے منڈے والے فاقبلو الیہ یزفون فاقبلو ندیرہ متوجیشی الیہ ابراہیم علیہ السلام طرف یزفون منڈے والے ابراہیم علیہ السلام تطول راجہ مچلوے تا زمان دلی خدایان اس ردا کار کرے ناغور قیدہی نتا پوسو کئی کر تا سخوائی جدا معبودان لی او دا استاسو حاجت روائی کئی لطپوس تو کئی داتو الوال بطان زری زری پراتی دی غط روخ پریخ ہو ناغی سلو نتید کر دادا اللہ شان دے دا حق تا مقابلہ کی گتول دنیاوی خود باطل سر جدوی تم منو کی سو علا رؤوسہم سلو نتید کر ابراہیم علیہ السلام لے گورا تالخ و فتر جدی خبری نشکول او مقصدم دے ابراہیم علیہ السلام داؤ چی دے مخالفین او دے دشمنان او دے خلے ندا خبر روزی چی دے سکولے نشی قال ویلو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعبدون آیا تاسو عبادت و بندگی کوئی ما دہ غصر تنحتون چتا سے پخپلت ہو گئی پخپل اتراشئی پخپل جوڑوئی بت دلرگی نے جوڑ کر آؤ دگٹھ نہ آؤ پخپل لاس ہو دے تراش لے رہے پخپل لاس ہو دے کنست رہے نہ دے چتا کنستو آؤ تو اٹھے دے تلرکو لے نہ دے کہا جتروا مشکل کشاوے نہ وقت بے تال تکلیف رسولے قال ویلو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتعبدون آیا تاسو عبادت و بندگی کوئی ما تنحتون دہا چتاسو پخل لاسن تو گئی او تراشئی واللہ خلقکم اللہ پیدا کری تاسو وما تعملون اوا چتاسو کم عمل کوئی اللہ استاسو خالق دے استاسو دا اعمال خالق دے کہ خیر دے ہو کہ شر دے دے طول خالق اللہ دے واللہ خلقکم اللہ پیدا کری تاسو وما تعملون اوا چتاسو کم عمل کوئی دا زمدہ علی سنت والجماعت مسلک دے چہ دا بندہ او دا دد دی تمام اعمال و اخلاق و خالق اللہ دے کہ خیر دے کہ شر دے کہ خواہ بی دی نڈلکی رشے ہوا کہ اگئی تا معتزلہ و قدریہ بے وے اگئی دا دے شر و دا فساد خالق دا بندہ پخپلے دے اگر گمراہانو واللہ خلقکم وما تعملون اللہ پی دا کری تاسو او ہوا چتا سکم عمل کوئی دا بندہ دے تمام اعمال خالق اللہ دے دے بندل اللہ یو اختیار اور کرے تا اغا اختیار دے یو کار کئی یو کار نہ کئی تا اغا اختیار کل دے پا نیغ لارزی نکل پا کگل آرزی پا دی اختیار با اللہ دے رانیس یو دل بیدی نہ ڈلتی رشیو چگئی تے جبریہ وے ایوی بزا انسان دا گٹے گنتے دے دے تا مجبور محض ہوئی دا عقیدم دا گمراہی ہو تو بس بندہ اس نے شکو لے دا دنے اغا اختیارم نفی کرو اور دا انسان لکا دا گٹی مثال کرو گٹا کترا خلی کی جیبتی کی دی کہ غرزے کتاگ زے کی دی کہ گندزے کی غرزے دا جبریو یا گمراہ ڈالو انسان دا گٹی ہونتے لے انسان دا گٹی ہونتے لے بلکہ دیتا اللہ اختیارات پر کری واللہ خلقکم وما تعملون اللہ پیدا کری تاسو آواز تاسو کم عمل کوئی بتائی نے چنور سے جواب جو نشو دام ہے سد باطل پرست طریقے دا حق مقابلہ کی دلیل نشی پیش کو لے اور زور علاج کی بھی زور استعمال ہے ظالمانہ فیصلے اختیار کے ابراہیم علیہ السلام نے تپوس تو کئی تو چوئے جدا معبود دے دا الہ دے دا حاجت روا دے دا مشکل کشا دے نہ دے دزان حفاظت نشی کو لے نہ دلیل پہ اعتبار دئی کمزور شل ذلیل شل بس ظالمانہ فیصلے کو یار بس نور خبریں دے سرم کا اور اور تبل کے عہدے پتو سزوئے دے توئی دا ظلم او دا غرور او تکبر کا فیصلے قالوا ابنوا له بنيانا ویلو دے مشرکانو جوڑ کئی لہو دے ابراہیم علیہ السلام نپارا بنيانا یو آبادے فالقوه فی الجحیم نور غرزوئی دے پور کی نو تفسیر مدارک کی وکری وداسی اور چار دیواری شکل تمر پہ مثل جوڑ گئے نو 120 پکش لے گزم مربع چار دیواری جوڑ کر آد آگے بلندی دزمک نہ دیرش گزو چتوا وے بس دائے تمر انت شکل جوڑ کر اس پکش لے گزم مربع زے جوڑ کو او پائے کی دا امانی خشاک راجمک او چاچ وہ اس نظر منلو وے ماد ابراہیم علیہ السلام دا سوزل دا پارت دمر لرگے نظر منلے دے او کار خیر گنلو دا توحید دشمنان امیشہ دا پارا دا توحید بیان کو ان کی تا ضرر و تکلیف رسول دا تا کنزل کو لعبادت کرنے نخشاکن راجمکول او یولوی اور جمکول حضرت ابراہیم علیہ السلام یغی کے اور غرزو قال ابن له ولید مشرکان جوڑ کئی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پارا بنیانن سابا دے فالقوه فی الجحیم وروی غرزوی پدغ اور کی ادا ماو تالخی چتوے زحق دے وجنن بیانن چزور منشتا او مرگری منشتا دی ابراہیم علیہ السلام سور مرگری بادشاہ دے قوم دے تردی چا غخل پلارم دا غی سر مرگری ولاد لیکن اگر یواد ابراہیم علیہ السلام تمام دنیا تے اختیارہ مکڑی اے ظاہری اسباب نشتا فارادو بیہی کیدن ارادہ لرلو دی مشرکانو پر ابراہیم علیہ السلام کیدن دمکرو دفرب فجعلناہم الاسفلین نگرزولی مبی زلیل و رسوا طول قوم دیو ابراہیم علیہ السلام مقابلک اللہ ذلیل و رسوا کو اورم بلکو دمر ظالمانا او دا عصب او دا تعصف فیصلو کا او اللہ اور توی قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم سورہ انبیاء کے در لطیرو من اور تو حکم کو چے اے اور یخشا او داس یخیگم ما بلکی سلامتی آوال جوشا تو ابراہیم علیہ السلام فارادو بیہی کیدن ارادہ کرو دی مشرکانو دی ابراہیم علیہ السلام بارکی کیدن دم کرو دفرب فجعلناہم الاسفلین نگرزولی منگدی زلیل او چکلے اور تو غرزولو نو نمروز چے دے تمامی دنیا بادشاہ دے سرد قوم و درعیتنا تماشی دے پارناس اے ابراہیم علیہ السلام من اللہ اور یخکو دا بیوی کہ تمام عمر کی داسی دے سکون زندگی ند تیرہ شوی کم او رضی او شپیچی تو اور کی تیرہ شوی آغا دشمن اللہ ذلیل و رسوا کو او دشمن دے تے تیار کو یا خوئی زخ دے او علماء و مورخین لکلی ابراہیم علیہ السلام تو ایستا عرب دیر لید غیرت خاون دے پھر دنیا پہ مقابلہ کی تبج کے او استاد رب نمبانے دمر دمرا 1000 غواگان ذبح کو ابراہیم علیہ السلام مرتوی استاد کی دد شرک و کفر دا زما رب استا خیراتین و ذبح تو ضرورت نشتا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ابراہیم علیہ السلام پلاسو کی اتکڑی چولی اور تے بوزی وقال ویلی ابراہیم علیہ السلام انی ذاہب الی ربی زروان نخت الرب طرفتا بس تاسو اور بل کرے زما دا اللہ پا فیصلے بانے صبر رہے سچ زما دا رب خو خیاغ بکی سیہدین ذروے چمات سلار بسم کی دنی جات یہ دا آیاتی کریمی دا ماناوا زتمن کے مخفل رب تا یعنی تاسو غور پر روان کرے لاسو کے موت کڑی رالا چولی خو کے بیڑی و زمان دا رب فیصلے چیسی یا غبتی چلی گستا سنا سیہدین ذروے چی دے نجات و دخلاسی سلار بسم کی دا دا اور دا غرزیدو نمخ کی ابراہیم علیہ السلام ہوئی او دا وقت کی دعا کولا چی حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل او غسیوائی جامعی تلوی کرے دیو جن روایات کی راغلی دا میدان دا محشر کی دا طول نمخ کی چی جنتی جامعی بداغت تنکولش یو داغت بدن لباچولش اب ابراہیم علیہ السلام اللہ و ایزما دا توحید پا خاطر اے زما خلیل ستا دا بدن جامل رشوی دا اعزاز با اللہ ورکے او زمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر مبارک نا جنتی جوڑا کی برا پس وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ویلی ابراہیم علیہ السلام زتلن کے انخبل ربتا یعنی دا اللہ فیصلی تور روانم سیہدین زردے چی اللہ دا نجات سلار بجوڑ کی او بعد مفسرین وی دا چی کل دا اور نروتو تتور تولگی چی دا خلق پزدو اینات که زه د وینا نه وی نو چې د اور نه راووتو په کار دی چې ټولو کلمه ویلې خو زه د وینا څه علاج نه ځکه د بعض مفسرینو د قول مطابق څلوېښت ورځې په اور کې تېرې اروغ رمټ راووت اور صرف دومره کړي چې په کومو رسو حضرت خلیل ظالمانو تړلی او نغه رسۍ سوزولې وې نور دا هغه یو ویښتې نو ازار کړی نو که زه د عناد نه وی په کار دا دی چې ټولو کلمه ویلې وې لیکن باوجود د دې نه په کفر کلکو ابراهیم علیه السلام انی ذاهب الی ربی زتنم کې ماغه طرف ته چې رب را له حکم کړی نور دی وطن د ظالمانو مشرکانو زدیانو کې پاتې کیږم نا سیهدین خامخا الله ماتلار د هجرت بسم کی آسان وې بس دغه وطن پریخو او وطن قربان کو ځکه نبی په ملک دی او مقصد ته بنیاد باندې دی روي او چې مقصد د نبی نه ادا کیږي نو نبی د وطن د پاره مقصد نه قربانای وطن د مقصد د پاره قربانای دنیا ته د انسان یو مقصد دی هغه مقصد کا ادا کی نو دی به دا غمل کی او که مقصد نی نو دی به وطن د مقصد نه قربانای د نبی مقصد دی د الله وحدانیت خلق ته رسول دغه مقصد که په خپل وطن کی که پردی کی نبی دی رہی ورنه بیا ورته انبیاء علیهم السلام د ام القرا او د مکی غونتی کلی قربانای او هغه کلی چې مقصد په کې نه ادا کیږي ځي نو چونکې نبی دی او مقصد په بنیاد خپل وطن کې دی رو او چې مقصد نه ادا کېدو یې بس روان دی وقال ویلی ابراهیم علیه الصلاة والسلام انی ذاهب الی ربی بے شک زتلن کے ماغا طرف تا چرب را لحکم کلے سیہدین خام خامات اللہ لارد حجرت بسمکی رب حبلی من الصالحین وے اے زماربا ما تا ابخید نیکام بچونا دا اللہ عجیب شان نے کلچ اللہ دا پاردی و شے پریخو او تا پا اللہ غیرت کو نو اللہ سمر لوی غیرتی ذات ہے دا مسئلہ دا او دا یاد ہو ساتے چاچے دا اللہ دا پارا یو شے پرے ہو نو دا دا اغا غیرتی ذات وادر چی دینا بہتر بورتے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا پارا مشرکان پرے ہو دا اللہ دا پارا پلار و بادشاہ و وطن پرے ہو اللہ و تزمان پارا غیرت کے زبا دا مشرکان و پزے دا سی بچی در کمچی پیغمبران بھئی او زمان دا وادر دا تر قیامت تر نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پورے کم نبی چ راضی نستاپ اولاد کی بھائی بل چاہ کی بے نرا لے رب حولی من الصالحین اے زما ربا ابخ ما تادنی کام بچونا سمر قربانی دی لیکن بیام محتاج دے بچے چانو غاڑی دا بچو دا پار چاہتا جاڑی دادر لوئی لکه باز نه اپوان وی دی اولیا او ډیر خارای کړی او ډیر مهنتی نه کړی زز کور لوام چې مان آباد لره کا او مال بچی را کا زما دا مقدمی ختم کدا سی وای ک نوئی الله وی سمر خارای کړی لیکن بیا ما ته محتاج دی رب حبلی من الصالحین زمان صلی اللہ علیہ وسلم پورے کم نبی چ راضی نستا پا اولاد کی بھائی بل چاہ کی بے نرا لے رب حولی من الصالحین اے زما ربا ابخ ما تا دمی کام بچونا سمر قربانی دی لیکن بیام محتاج دے بچے چان غاڑی دا بچو دا پار چا تجاڑی دادر لوئی لکه باز نه اپوان وی دی اولیا او ډیر خارای کړی او ډیر مهنتی نه کړی زز کور لوام چې مان آباد لره کا او مال بچی را کا زما دا مقدمی ختم کدا سی وای ک نوئی الله وی سمر خارای کړی لیکن بیا ما ته محتاج دی رب حبلی من الصالحین وی اے زما ربا ابخ ما تا دنی کانو بچونا او دا خلیل پا دعا کم گورا رب دے رب لفظ دے دا دعا اختو دا پارا دا لفظ زان تا وظیفہ کوئی دا ہر پیغمبر پا دعا کے رب دے رب اے زمان ربا حبلی ابخ ماتا من الصالحین دنے کانو بچونا او دغه وخت عمر اتیا او کالو رسیدلی ولې بچی نشته بچو ورکول والا څوک دی اتیا او کالو ته نبی رسیدلی دی یو بی بی په زیبانی دو بی بی آنی وی کچ ورکون کے نور کئی نو دو بی بیانو نم سن ملاوی او چه کل ورکی نو بیا ابراہیم علیہ السلام سپین گیرے دے او دارنگی بی بیانی سشوی اغیم زڑی شوی او اللہ ورکی فبشرناہو بغلام حلیم زیر ورط ورکڑونگا بغلام ویو بچی حلیم صبرناک سرا فبشرناہو زیر ورکڑونگا دتا بغلام حلیم فبچی صبرناک سرا ادا اسماعیل علیہ السلام لیکن دا انبیاء علیہ السلام امتحانات ختمی گنا دادر تخی جی دنیا کی گور کل غٹ نغٹ امتحان راشی نتوے کدا ختم شنو بس ختم بشی نہ تر مرگ امتحانات ختمی گنا اول دا کافر او دا پلار او دا دشمن او دا بادشاہ نہ تنگو دوچے ہجرت کو بچی اللہ ورکل دا بچی دے پیدائش سر اللہ وی اس بدا معشوم بچے کو خوشی جنگل و بیابان کی پریز نو دا اللہ دا حکم مطابق حرم شریف سرا دا بچے او بی بی پرے خوا بیا چکل بچے دا سی تکڑا شو او زوانی تنیز دی شو نا اللہ ورطے اس بدا بچے زب حکے نا انبیاء علیہ السلام قدم پا قدم امتحان وی ذکر دیتا وی دار الامتحان دا دار الابتلاء دا دا ازمائشنو دا پریشانو دا تکالیف و زیر او خاص کر دا پیغمبرانو دا پارا او خاص کر دا نیکانو خلقو دا پارا اللہ حبیب ویلی اشد الناس بلاء الانبیاء دنیا کے سخت امتحانات والا پیغمبرانو او بیا چی سمرائی تا سوک نیز دے دے نو دمر پاغی امتحان وی ہر چا بانے داغد ایمان داغد مضبوط والی مطابق امتحانات رازی بیا گورے سر را فراغ پٹ راغلو الی آلہتہم خدایانو ددی مشرکانو تا فقال ویلو الا تاکلون آیا تا سخرینا مالکم سشوی دی تاسو لرا لا تنفقون چی تاسو خبر نکوئی فراغ علیہم نراغل و پدوی بانے ضربم بالیمین چی وحل پخلاس بانے یا وحل دا وجد قسمنا فاقبلو نرا متوجی شیو دا مشرکان الیہ دا ابراہیم علیہ السلام تا یزفون چمنڈے والے طول خلق راجم اشور تن تنہا ابراہیم علیہ السلام طولی دنیا تخ پیڑا مکڑی قال ویلو ابراہیم علیہ السلام تعبدون ما تنحتون آیا تاسو عبادت و بندگی کوئی ما داغ چا تنحتون چی تاسو پخپل جوڑوئی تراشئیے تو گئیے کل لرگی نے جوڑوئی کل گٹھنا واللہ خلقکم اللہ پیدا کری تاسو وما تعملون اواغ چی تاسو کم عمل کوئی اگر دنیا کے ہر قسم خلقی کن طالبان چی بت ماتولو تو دا ڈیرو ملکون و ملیان و شفارس کولو بعض خلق پئی ویرنا ملا دے گنی ملا غلط لا رکھائی ویدہ غم ملیانو کن چی غی شفارسو نکل جی بت بنماتوئی او غیر پا رہی تا دلائل پیش کولو دیکھو دا خو سنت دے ابراہیم علیہ السلام چی بتان مات کل طالبانو چی غبوت ماتولو نو دا سی ملیانوی چی غمولیانو شفارسو نکل پیش کول جی دا سی مکوئی نہ باطل پرس ملا خبر بدو کرکے گے نہ دے کل دیر پارم شفارس پیش گئی جبت بنواتے او اغیل اندر لگیا سگوری دلائل در لگوری واللہ خلقکم اللہ پیدا کری ای تاسو وما تعملون او آچ تاسو کم عمل کوئی قال ابن له بنیانا ویلی ودوی چی جوڑ کئی دی ابراہیم علیہ السلام دا پارا بنیانن یو بادے دا سی چار دیواری شکل کی اوزے جوڑ کئی جوڑ پا کی خب علی اور آغین آغا تپ و گرمائش بل پلوزینا نصر شپکشلی گز مربع آباده جور کو اور آغی بلندی دزمک ندیرش گزو فالقوه نورو غرزوی دے فی الجحیم پدیور کی فارادو بیهی کیدن اراد لرلی ودید ابراہیم علیہ السلام بارکی کیدن دمکرو دفریب فجال اللہ رب العزت دا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام واقعہ بیانولا اللہ رب العزت دا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام واقعہ بیانولا او دخل الخلیل دا امتحانات ذکر کولو چی دا قوم و دا والد و دا بادشاہ روان دی دا حق بیان کرو دارنگ دا مشرکان و بتان دا طول مات کرو دا آغی پا سبب بانی آغی اور تا غرزو لیو او اللہ دا اور نا صحیح سالم رہستے ہو او دا حجرت کرو دا دا وطن نا او دا اللہ دا پارے مشرکان پریخی نو اللہ اور تا پیغمبران بچی اور کڑیو خدا وی قرآن پاک چھ امتحان کیو تیر شی نجون کی دا دنیا دار دا امتحاناتو دے او دے تا وی دار الابتلا دا دا آزمائشو نو کور دے نو پدی کی تر مرگ پورے امتحانات ختمی گی نا یو کا ختم شنو بالبرازی کلچ ولتا اللہ بچے ورکو فبشرناہ بغلام حلیم زیر ورکڑو منگا پا بچی صبرناک سرا دیکھ دا اہل علم اختلاف ہو چہ دا ذبیح ذبح شو حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام صحیح قول دا دے چہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام دے او کم روایاتو کی چراغلی چیر حضرت اسحاق علیہ السلام نے ندغ خبر ضعیف دا او تورات شریف کی یہودیان تحریف کرو او پاغی کی اسحاق علیہ السلام سر ذبیح لکلے چونکہ بنی اسرائیل اولاد دا حضرت اسحاق علیہ السلام و دا یعقوب علیہ السلام پا سلسلہ کی راغلیو او عرب و قریش بنو اسماعیلو نو یہودیان و دا فضیلت زان تثابتو لو او قول صحیح دا قرآن و دا سنت کرنا کی دا دے چی زبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام دے لقدل تم قرآن پاک دا زبح ذکر کرے او چی دا واقع ختم کرے نو بید اسحاق علیہ السلام دا پیدائش ذکر کرے دغا معشوم بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا حکم مطابق و خوشی زنگل و بیابان دا حرم شریف کی پریخے ہو او بیاب وقتن پا وقتن دا بی بی او دا بچو بچی خبر بے حاصل ہو لو نو کل چی دا بچے مضبوط والی تو رسید فلم ما بلغا ار کل چی رسید لے دا بچے معاہو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام سر السعیا کار کو لے کر سعیا منڈ توئی کوشش توئی بے کار کو لے شو منڈ رامنڈ والے شو او دا پلار سر پا کاروبار کی تعاون و مدد کو لے شو قال ویلو حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام یا بنیا اے بچی ازما انی ارا بے شک ما کتلی دی فل منام پخوک کی انی ازبہ کا چی بے شک ازتا زبہ کو ما خوب لی دلے چی زتا زبہ کو او پخوک کی تا حلالو فنظر نتوگو رما ازا ترا چستا سر آئے گا علماء کرام لکلی خوب دا پیغمبران وحی دا اللہ دا طرف نا چکل حکم ہو نو بچی سره مشورے سا مقصد دے کہ بچے خوشحال او کہ خفا او خجد اللہ حکمون خلیل با اغشان کول نو علماء علی کلی دی کہ حکمت داؤ چې کله د بچی رضاونګین د والد سره یوځای شي نو دا به ډېره لویه د خوشحالۍ خبره وي. اگر که بچی الاعاذ بالله ناراضم وي نو د الله خلیل د دې خبرې نه منع کېدونه. انی ارا بے شک ما کتلی دی فی المنام پہ خوب کے انی چی بے شک از ازبحکا زبحکومتا فنظر نتو گر ماغا ترا چستا سرائی را ترا دے کی درویت ننے بلکہ درائی ننے ماغا ترا ستا رائی سدا قالوی دی ما شن بچی چلا بلوخ تنور سیدلے یا ابت فعل اے بابا جیو کا ما حغا تو امرو چتا تے حکم کی دیش ستجدنی زرد چ اب مما ان شاء اللہ قد اللہ خوشی من الصابرین د صبر نہ کنا وے اے بابا جی سو حکم چر اللہ دے نا وکوا زرد چ ما ب مما قد اللہ خوشی چرا اللہ فیصلے تب ما غاڑی خی. نو پدی ترتیب بان ابراہیم علیہ السلام بچے دکور رویستو او مفسرین تاریخن لکل امام ابن کثیر چی شیطان مورتا وسوسی چولے وراغے لیکن اللہ چی سوک پدین کلک کی اگا سوک سوک خطا کولش ورلوی دا بچے ویچے تا بوتلو ویس حاجت پہ یغیلے بوتلو وینا دیکھو اس حاجت دا پارا نگے بوتلے بلکہ دی دا پارے بوتلو چی زب حقی ہے ویداؤلی زب حقی ویدیوی جماعت اللہ دا سے حکم کرے ویس پروانش دا زب حدی کی بے اسماعیل علیہ السلام تیرا وسوسی اچولے چی تالا پتر چی دا والد دی چی تا بوزی وید سا حاجت و سکار بے یغیل بمی بوزی وینا دیکھو تا زب حقول لبوزی ویلی مذہب حقی دا اللہ حکم دے بے بس اس پروانشت نو شیطان پتا غدے کم نا امید شو. او بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا مختلف مقامات کی خکارش اوش تیرے لکنن چی حاجیان دا حج پا موسم کی شیاطی نولی نو داغ سنت طریقہ دا دا سیدنا ابراہیم علیہ السلام یعنی کم مقامات کی او کم ترتیب سرچ ابراہیم علیہ السلام شیطان ویشتے ہو نہاغ ترتیب مطابق نخی جوڑی دی او اغا سنت طریقہ اللہ تو مسلمانان تر قیامت جندی کئی. قال ویدی حضرت اسماعیل علیہ السلام یا بتفعل اے بابا جی اوکا ماہاغ تؤمر چتا تے حکم کی دیش سچ دا اللہ حکم دے نو آغا کوا ستجدنی زرد چوب مما انشاء اللہ کدا اللہ وخشی من الصابرین دا صبرنا کنا. نپلار دا بچی زب حکول لتیار شو او بچے زان پیش کول لتیار شو فلما اسلما ارکل چ دوالو غاڑی خودوا ارکل چ دوالو تابدار شو پلار د بچی زب حکول ل تیار شو او بچی زان د قربانی د پار پیش کو وطن لہو او چول غرزول او پزمکبان اسماعیل علیہ السلام للجبین پا اڑخ. جبین دیتا وئی یعنی د تندی دی یو اڑخی طرف تا یا گس طرف تا یو جبہ دا مخامخ ایسا د تندی تا جبہ وئی او دیخی طرف تا او گز طرف تا دا تندی که مئیسا جدا دی تا جبین وی نو پا اڑا خوا چولو. او اغیر حکمت علماء ذکر کرے چی بچی ورطوی بابا جی دا سی طرف لمیوا چوا چی ما تا گوری نا او زمان دا مختان پتوی چی در رب العالمین پا حکم کسی تاخیر رانش. فلم ما اسلم آرکل چی دوارو غاڑای خوا او دوارو تابدار شیو وطن لہو للجبین او اچولو دے پا اڑخ بانے پا اڑخ پزمکو اچولو. امام ابن کثیر ذکر کری دے اسماعیل علیہ السلام سپین جامعی وی نو دے زبح کولو دے ارادین مخ کی مخ کی ایوالی صرف تو ایدہ قمیس رانو باسا چیدہ پا دیوینو گندنشی دین اب مال کفن جوڑے زکبل سشیر کفن پارنشتا یعنی دا سے غربت و غریبی وی چې بل هیڅ قسمه کپڑا د کفن لپاره نه وا، اسباب نو لیکن دا الله حکم منلو کامیابی دا ورکا عرص ډیر وي او عرص دومره دي چې سنبالولې نشي، خو د الله او د رسول حکم نشتا، نو سره د بنگلو د محلات او د وزارت او د اقتدار دنیا کې ناکامی د آخرت کې ناکامی ده. او که اس شو نشتا خوراک د پاره سے نشتا، دارنگ د سکاک د پاره سے نشتا، د استوګنې د پاره تور نشتا، پر دې چې د مرگ نه پس د کفن د پاره سے نشتا، خدا الله تابداری شتا، نو دا په دنیا او په آخرت کې کامیابی ده. نن بالکل زمونږ د کافر خو خود کافر دی، زمون د مسلمانانو ذهنونه الټه شي. مونږ کامیابی پدې کې ګرځول چې بس دنیا وی د دنیا اسباب وی. عالم کې د نبی علیہ السلام په زمانه کې انداز حال راغله چې د ډېر صحابه کرامو د کفن د پاره سلو. سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنہ دا غدور سنو چې کفن وی، او دور لن صادر یو صادر اغه یو صادر کی ټول نه پټه دو، نو چخپی مبارک وی ول پټی کی، نو سر مبارک وی سرګن شو، نو سر ول پاغ صادر کی پټ کو، سر ول صادر کی پټ کو، او دا غخپو باندې واخوا چھوڑ. دا سید الشهداء دارنگ دا حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کفن دا پارا سنو، دیر صحابہ کرام دا سیو چھ دا آغای دا کفن دا پارا سنو ملاوی دل، دا کفن دا پارا سنو ملاوی دل، لیکن دا اللہ و دا اللہ دا حبیب مکمل تابداری وا، نو دنیا کم کامیابی وا پا آخرت کم کامیابی وا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک راغلی یو دو زڑے کپڑے وی، او بس داو وینځي او دیکي ما ته څوک وي دیکي کفن را کوي. حذیفه رضی الله عنه وفات کېدو، دوی مال کفن راړی خو معمولي غونتې کپڑا وی، که چرې زما معامله د الله سره خطرناک وي نو دا ما سره قبر کې پرېږدي، نه ملائک رانه سمدستي لرې کوي، او که چرې زما معامله د الله سره درست وي نو ما ته جنتي جامې راوړې شي، زه په دومره قیمتي کفن باندې سکو. نو اصل کی کامیابی د انسان دیو مسلمان دا اللہ او دا اللہ دا حبیب پتا بیدارائی کی دا، او مال او دولت خوراک او اسکاک محلات او سورلی چی اللہ سور لیکلی نو آغا باسم بلور کئی، او دا دا کامیابی شین رے، دا دا جوندن مقصد ننے، جوندن مقصد دا دا چو گر کفن دا پارس نشتا، او دا اللہ حکم راغلے نو پلار دا بچی زب حکولو لتیار دے، او بچے دا زان پیشکولو لتیار دے. فلما اسلما ہر کله چې دواړو غاړه خود وطن له للجبین، او چون اسماعیل علیہ السلام پاڑخ بس چاڑے راہ کا ونا دینا ہو ایا ابراہیم، آواز ورکڑو منگا چې اے ابراہیم علیہ السلام والسلام، قد صدقت الرؤیا، بے شک تاخ بالخوب رشتی نکو، تا خپل خوب رشتینو که قد صدقت الرؤیا، بے شک تا رشتینو که خپل خوب، انا بے شک منگا کذالک دارنگی نجز المحسنین، بدلے ورکو نیک عمل کو ان کو تا، انا حاد اللہ وی بے شک دا لہو البلاء المبین، خامخا امتحان و ازمائش قارو، یو لو امتحانو چی پدی لو امتحان کی دا اللہ خلیل کامیاب شو. انہا دا بے شک دا لہو البلاء المبین، خام خاو دا امتحان و ازمائش المبین خکارا و سرگر، وفدیناہو او پا بدلکی ورکڑو منگ دی اسماعیل علیہ السلام، دیمو دا زبح نبچ کو او دا دا پا فدیاو بدلکی مورکڑو دی زبح عزویب، زب حویلے کی مذبوحی تا، یو حلال لویا یو مذبوح لویا، اللہ یو جنتی گر رولے گلو، او حضرت ابراہیم علیہ السلام غضب حق، او پدی ترتیب بانی امت مسلمہ کی دا قربانی سلسلہ شورو شوا. وفدیناہو بدلکی ورکڑو منگا دتا بزبحن پیو حلالی عظیم لوی سرا، وترکنا علیہ او پریخے منگ پر ابراہیم علیہ السلام وانے فی الاخرین پرستنو امتنو کے چھ تمام ادیانو امتنو والوئی سلام علی ابراہیم سلامت یاد اللہ دیوی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نن طول دنیا تعریف کئی او طول دنیا استائنہ کئی او سمرچ سوک دی نزان ورت منسوب کئی اللہ ابراہیم علیہ السلام تدائید قربانو دو وجنا یودا سے مقبولیت عام ور کرے یہودیان وی منگ ابراہیمیانیو نسوارا دزان نسبت کئی تردی چیندوان دزان نسبت کئی سمر کافر د دہریوں نے علاوہ چی دی نزان ابراہیم علیہ السلام تو منسوخ کئی اور رب العالمین وی دی طول نسبت غلط تے زما حبیب ابراہیم علیہ السلام تا کزان منسوب کئی نو دے دے قابل و لائق دے او ہر صحیح مومن کوئی چیز پدین ابراہیمین نو دے پر اخپل دعوی کی صحیح دے و ترکنا علیہ فی الاخرین او پریخی و من پاغبان پرستنو امتنو کی سلام علی ابراہیم سلامت یاد اللہ دیوی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کذالک دارنگی نجز المحسنین بدلے ورکو منگا نیک عمل کو ان کو تا انہو بے شکدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام من عبادن المؤمنین وزمون دا بندگانو مومنانو نا وبشرناہو او زیر ورکڑو منگا دتا بے اسحاقا پہ حضرت اسحاق علیہ السلام سرا ورد زبیح ذکرے کچھ اسماعیل علیہ السلام نے نورپسی ذکر کئی دا حضرت اسحاق علیہ السلام او دا دوار بچی دا جداو مین دنو دا اسماعیل علیہ السلام مور و ام المومنین حاجر رضی اللہ تعالی عنہ او دا اسحاق علیہ السلام مور و حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ او دا دوار بچو پا منس کے دیار لسکالا فرق اسماعیل علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام ندیار لسکال مشہو وبشرناہو بے اسحاق او زیر ورکڑوں حضرت ابراہیم علیہ السلام تا پہ اسحاق علیہ السلام نبیان دا پیغمبرو من الصالحین دنے کانونا او اللہ شان تا اگر قربانائی تیرے کی نسمر پیغمبران چی دین رست راغلی نطول دے ابراہیم علیہ السلام پہ اولاد کی راغلی دے بنی اسرائیل اٹول پیغمبران دے اسحاق علیہ السلام پا اولاد کیو اور دے اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را لے گئے ذکر نبی علیہ السلام بوی انا ابن الزبیحین زد دو زبح شو بچے یو دے نبی علیہ السلام نیک نظر من لے نو دے اللہ دے حبیب والد سے پاغ نظر کراغ لے نو دید آغت از سلوحان زبح کل او حضرت عبداللہ دا زبحنا بچو او بیا اسماعیل علیہ السلام زبح دا پارا ابراہیم علیہ السلام خوب لی دلیو و اللہ پا دی ترتیب بانے بچو نو دا اللہ حبیب بذکوی انا ابن الزبیحین زد دو زبح شو بچے انا ابن الزبیحین و بشرناہو زیر ورکڑو منگا آغتا بے اسحاق پہ اسحاق علیہ السلام سرا نبیم من الصالحین چدا پیغمبرو دنے کانونا وبارکنا علیہ او برکت چولے منگا پدی ابراہیم علیہ السلام کی وعلا اسحاق او پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی مبرکات چولے ومن ذریتہما او دا اولاد دے دوارونا محسنن زن نیکانو موحدینو وَظَالِمٌ او زن ظالمانو یعنی کافرانو مشرکانو او ظلم کون کی لنفسی پخپل زانون بان مبین خکارا دیکھ دا خی چھ گورا دا نبی شان تو گورا لیکن دا نبی پخپل اولاد کی اختیار نہیں زن اولاد او نوسی کل وسی اللہ موحدین او مومنان پیدا کل لیکن زن دا دی پا اولاد کی چھ ظالمانو مشرکانو دا نبی چھ خپل اولاد کی وسن چلے گی زنی دا پیغمبر بچے یا کفر بانے روانوی لکہ دا نوح علیہ السلام بچے دا ابراہیم علیہ السلام نسو کل وسو کی زنی و ظالم لنفسی مبین نو کله چې د نبی په خپل اولاد کې وسه او طاقت نه چلیږي بل چا د پاره به څنګه حاجت روا شي مشکل کشا به شي د بل چا پیړۍ به څنګه پار کی او بل چا له به څرنګه تکلیف لري کی فائده به ورته ورسوي. دا ګورئ سرنا فلما بلغ ار کله چې رسېدلې و حضرت اسماعیل علیہ السلام معہو دے حضرت ابراہیم علیہ السلام سرا السعیا کار کولتا بے منڈ رامنڈ او کار دپلار سر کولے شو قال ویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام یا بنیا اے بچی ازما انی ارا فی المنام بے شکما کتلی دی پا خوب کی او خوب دا نبی وحی وی دبل چا خوب دا شری دلیل نی انی ارا فی المنام بے شک مالی دلی دی پا خوب کی انی ازبہ کا چھ بے شک از زبح کومتا فانظر نتو گورا مازا ترا چستارا یا مشور صدا قال ویلی حضرت اسماعیل علیہ السلام یا ابت فعل اے بابا جیو کما ہوا تو عمر چتا تے حکم کی دیشی ست جی دنی زرد چوب مما ان شاء اللہ کچر خوشید اللہ من الصابرین د صبر نا کنا فلما اسلم ارکل چتا بیشی دوارا اپلا رو بچے وتلہ او غرزول حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام پزمکا للجبین پا اڑخوانی وناديناهُ ان یا ابراہیم او منگا آواز ورکڑو چے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا بے شکا تا رشتی نکڑے دیخ پل خوب انا کذالکا بے شکا منگا دارنگی نجز المحسنین بدلے اور کون کمل کون کتا ان ہذا بے شکدا لہو البلاء المبین خام خاو دغا امتحان خکارا او سرگن وفدیناہو او پا بدلکی ورکڑو مددتا بزبحن پہلالی او زبح عظیم لوی سرا وترکنا علیہ و پریخر من پد ابراہیم علیہ السلام بانی فی الاخرین پرستن امتنو کے سلام علی ابراہیم چٹول امتنو وی سلامت یاد اللہ دیوی پہ ابراہیم علیہ السلام کذالک دارنگی نجز المحسنین بدلی ورکو منگا نیکانو تا داغی من تر قیامت دنیا کی زلیگی پڑکی او خلق پشاباسے وافرین و سلامون وی انہو من عبادن المؤمنین بے شکو دے زمون دا بندگانو دا مومنانو نام چاچی دی دن سر وفاداری کرے نتر قیامت داغی من پا خیر او پا آفرین و شاباسی سر یادی او چاچی پا خپل دور کی دی دن سر سکس مغداری کرے نہ خلق پاغوان رست لعنت او داغ مذمت بیانے وبشرناه او زیر ور کڑے من غتا بے اسحاق تو حضرت اسحاق علیہ السلام سرا نبیا چدا پیغمبر من الصالحین بنی کاننا وبارکنا علیہ برکت چولے من پدغ ابراہیم علیہ السلام کی وعلا اسحاق او پا حضرت اسحاق علیہ السلام کی ومن ذریتہما او دا اولاد دی دوارنا محسن زنین کانو مومنان موحدین وظالم لنفسه او زن ظلم کون کی پخبل زان نبانی مبین خکارا او سرگن علیہ السلام واقعہ ذکر کا